Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papežovo zdravstveno stanje ostaja stabilno. Kardinal Parolin, mladoletne osebe treba zaščititi pred nevarnostmi umetne inteligence. Prisluhnili bomo nadaljevanju papeževe poslanice za 62. svetovni dan molitve za poklice z naslovom Romarje upanja, dar življenja. Duhovne misli crkvenih očetov Benedikta 16. in papeža Frančiška za tretjo postno nedeljo.
Zdravstveno stanje svetega očeta ostaja stabilno, njegove dihalne in motorične sposobnosti pa se počasi izboljšujejo, sporoča tiskovni urad svetega sedeža. Papež Frančišek, ki se v bolnišnici Gemelli zdravi od 14. februarja, po noči več ne uporablja mehanske ventilacije z masko, ampak oksigenacijo z visokim pretokom kisika prek nosnih kanil, ki jo podnevi uporablja vse manj. Zdravniki še niso sporočili, kdaj bo odpuščen iz bolnišnice. Sicer pa sveti oče dneve preživlja med terapijami, molitvijo in delom. Tveganja in priložnosti umetne inteligence za otroke, skupna zavezanost za zaščito otrok. Je bil naslov mednarodne konference v Vatikanu, ki jo je 21. marca organizirala Papeška akademija znanosti. Udeležence je nagovoril državni tajnik kardinal Pietro Parolin, ki je vlade, podjetja, učitelje, civilno družbo in verske ustanove pozval naj med seboj sodelujejo pri razmisleku o etičnih predpisih in okvirih upravljanja, pa tudi o transparentnosti podatkov in politikah namenjenih otrokom. Kardinal Parolin je pozval k razvijanju strategij, ki bodo uspešne pri spoprijemanju z nevarnostmi, ki jo predstavlja umetna inteligenca s svojim naglim razvojem. Bistvenega pomena je otrokom zagotoviti varnost, zasebnost in spoštovanje njihovega dostojanstva, prav tako pa jih je treba zaščititi pred škodo, ki jo povzroča umetna inteligenca. Enako pomembno je zagotoviti transparentnost, odgovornost in pravičnost, da bo umetna inteligenca lahko otrokom koristila. Spomnil je nagovor papeža Frančiška na vrhu G7 v Apuliji junija 2024, v katerem je izpostavil, da umetna inteligenca po eni strani navdušuje zaradi možnosti, ki jih ponuja, po drugi strani pa vzbuja strah zaradi posledic, ki jih napoveduje. Sistemi umetne inteligence so v naglem porastu in bodo temeljito preoblikovali naše družbe, zlasti otroštvo, je dodal Parolin. Sredi takšnih sprememb imamo kolektivno odgovornost, da zagotovimo, da se ta nova tehnologija uporablja za dobro ljudi in za njihovo varnost, zlasti v primeru najranljivejših oseb, pri čemer morajo biti varovani človeško dostojanstvo in družbeni odnosi. Umetna inteligenca lahko izboljša varnost, izobraževanje in dobro počutje otrok, hkrati pa lahko prinese tudi resne grožnje, vključno s kibernetskim ustrahovanjem, kršitvami zasebnosti, zasvojenostjo z umetno inteligenco in spletnim izkoriščanjem. Umetna inteligenca zato odpira temeljna vprašanja o etični odgovornosti, varnosti ljudi in širših posledicah tega razvoja za družbo, pri čemer se je skliceval na papeževo sporočilo udeležencem Svetovnega gospodarskega foruma januarja 2025, v katerem je jasen poziv k etični in odgovorni uporabi umetne inteligence, ki naj bo usmerjena v dobro vseh.
Poslanica svetega očeta Frančiška za 62. svetovni dan molitve za poklice, ki ga bomo obhajali 11. maja 2025 z naslovom Romarji upanja, dar življenja. Naslov poglavja, sprejeti pot svoje poklicanosti. Dragi mladi, vaše življenje ni med tem. Vi ste zdaj Boga, ki vas želi rodovitne. Zavedati se moramo, da dar življenja zahteva velikodušen in zvest odgovor. Poglejte mlade svetnike in blažene, ki so z veseljem odgovorili na Gospodov klic, na sveto Rozo iz Lime, svetega Dominika Savija, sveto Terezijo deteta Jezusa, svetega Gabriela žalostne matere Božje, blaženega Karla Akutisa, malo svetega, Petra Jurija Frasatija in še mnoge druge. Vsak od njih je svojo poklicano živel kot pot k polni sreči v odnosu z živim Jezusom. Vsako poklicanost poživlja upanje, ki se prevede v zaupanje v previdnost. Za kristjana je upanje namreč veliko več kot preprost človeški optimizem. Prej je gotovost, ki je zakoreninjena v veri v Boga, ki deluje v zgodovini vsakega človeka. In tako poklicanost zori skozi vsakodnevno zavzetost za zvestobo evangeliju, v molitvi, v razločevanju, v služenju. Dragi mladi, upanje v Boga ne razočara, ker On vodi vsak korak tistega, ki se zanese nanj. Svet potrebuje mlade, ki so romarji upanja, pogumni v posvečanju svojega življenja Kristusu, polni veselja zgolj zaradi dejstva, da so njegovi učenci misionarji. Naslov poglavja: razločevati pot svoje poklicanosti. Odkritje lastne poklicanosti se dogaja po poti razločevanja. Ta pot nikoli ni samotarska, ampak se odvija znotraj krščanske skupnosti in skupaj z njo. Dragi mladi, svet vas priganja, da sprejmete hitre odločitve, da dneve napolnite s hrupom, in vam preprečuje, da bi doživeli tišino, odprto za Boga, ki govori srcu. Imejte pogum, da se ustavite, da prisluhnete sami v sebi in vprašate Boga, kaj sanja za vas. Tišina v molitvi je nujna, da v svoji zgodovini beremo Božji klic in da svobodno in zavestno odgovorimo. Zbranost nam omogoči razumeti, da smo vsi lahko romarji upanja, če svoje življenje podarimo. Posebno še služenju tistim, ki živijo na materialnih in bivanskih obrobjih sveta. Kdor prisluhne Bogu, ki kliče, ne more prezreti krika tolikih bratov in sester, ki se čutijo izključeni, ranjeni, zapuščeni. Vsaka poklicanost odpira za poslanstvo biti Kristusova navzočnost tam, kjer sta najbolj potrebni luč in tolažba. Zlasti verni laiki so poklicani, da so z družbeno in poklicno zavzetostjo so luč in kvas Božjega kraljestva. Naslov poglavja: spremljati pot poklicanosti. V takšnem obnebju naj se pastoralni in poklicni delavci, zlasti duhovni spremljevalci, ne bojijo spremljati mladi za upanjem, polnim upanja in potrpežljivosti v Božjo pedagogiko. Gre za to, da so zanje osebe sposobne poslušanja in spoštljivega sprejemanja, osebe, ki se jim lahko zaupajo, modri vodniki, ki so jim pripravljeni pomagati in so pozorni na prepoznavanje Božjih znamen na njihovi poti. Zato spodbujam k pospeševanju skrbi za krščansko poklicanost na različnih področjih človekovega življenja in delovanja ter naklonjenost za duhovno odprtost vsakega posameznika Božjemu glasu. V ta namen je pomembno, da izobraževalne in vzgojne poti predvidijo primeren prostor za spremljanje poklicev. Cerkev potrebuje pastirje, redovnike, misionarje, zakonce, ki znajo zaupanjem in upanjem Gospodu reči da. Poklic ni nikoli zaklad, ki ostane zaprt v srcu, ampak raste in se krepi v skupnosti, ki veruje, ljubi in upa. In ker nihče ne more sam odgovoriti na Božji klic, vsi potrebujemo molitev in podporo bratov ter sester. Predragi, cerkev je živa in rodovitna, korojeva nove poklice. Svet pa pogosto nezavedno išče priče upanja, ki svojim življenjem oznanjajo, da je huje za Kristusom vir veselja. Ne naveličajmo se torej prositi Gospoda za nove delavce za njegovo žetev, prepričani, da On še naprej kliče z ljubeznijo. Dragi mladi, vašo hojo za Gospodom zaupam pri prošnji Marije, Matere Cerkve in poklicev. Vedno hodite kot romarji upanja po poti Evangelija. Spremlja vas svojim blagoslovom in vas prosim, da molite zame. Rim, Poliklinika Gemelli, 19. marec 2025, slovesni praznik svetega Jožefa. Frančišek.
Izšla sta papeški letopis 2025 in cerkveni statistični letopis 2023, ki sta ga pripravila Centralni statistični urad Cerkve in državno tajništvo. Najhitrejša rastoča skupina klerikov pa so stalni diakoni. Njihovo število je leta 2023 doseglo 51.433, v primerjavi s 50.150 leta 2022, kar pomeni 2,6-odstotno povečanje. Izrazite ostajajo teritorialne razlike. Znatne stopnje rasti so vidne v Oceaniji in Ameriki, medtem ko se v Afriki in Evropi stopnje sprememb nekoliko zmanjšujejo. V obravnavanem dveletnem obdobju ni bistvenih odstopanj v porazdelitvi diakonov na svetovni ravni. da bi poudarili podporno vlogo teh delavcev pri pastoralnem delu ob duhovnikih, lahko upoštevamo razmerje med številom stalnih diakonov in številom duhovnikov prisotnih na posameznih območjih. Kot kažejo podatki, je v svetu leta 2023 na vsakih 100 duhovnikov bilo 13 diakonov, najmanj v Aziji in največ v Ameriki, kjer je na 100 duhovnikov bilo 29 diakonov. V Evropi je ta količnik približno 10, medtem ko v Afriki na 100 duhovnikov pride le en sam diakon. Zmanjšanja števila redovnikov, neduhovnikov in redovnic, ki se je beležilo v zadnjem obdobju, se je nadaljevalo tudi leta 2023, čeprav manj intenzivno. Rast redovnikov bratov je med letoma 2022-2023 viden le v Afriki, na vseh drugih celinah pa se je njihovo število zmanjšalo. V svetovnem merilu se je njihovo število od leta 2022 do 2023 zmanjšalo za 1,6%. Leta 2023 je bilo redovnic skoraj 32% v Evropi, 30% v Aziji, 23% v Ameriki, sledita Afrika in Oceanija. Od leta 2012 pa na svetovni ravni neprekinjeno upada število semeniščnikov v bogoslovnih semeniščih. Število kandidatov za duhovništvo se je 108.481 leta 2022 zmanjšalo na 106.495 leta 2023, kar je za 1,8% manj. Upad se beleži na vseh celinah razen v Afriki, kjer se je število bogoslavcev povečalo za dober odstotek. V Evropi je upad precejšen, kar za 4,2%. Odstotna porazdelitev bogoslavcev po celinah kaže skromne spremembe. Na svetovni ravni je bilo 61% bogoslavcev v Afriki in Aziji. Ta odstotek pa se je leta 2023 povečal na 61,4%. Leta 2022 so ameriški in evropski bogoslavci predstavljali skoraj 38% svetovnega števila. Leto pozneje pa se je ta delež zmanjšal na 37,7%.
Duhovne misli cerkvenih očetov Benedikta 16. In papeža Frančiška za tretjo postno nedeljo. Prvo berilo je iz druge Mojzesove knjige, tretje poglavje od 1. do 8. in od 13. do 15. vrstice. Mojzes je pasel drobnico svojega tasta Jitra, midjanskega duhovnika. Drobnico je popeljal onkraj poščave ter prišel do Božje gore Horeb. Tedaj se mu je prikazal gospodu angel v ognjenem plamenu iz sredine grma. Pogledal je in glej, grm je gorel v ognju. Vendar grm ni zgorel. Mojzes je rekel, stopim tja in pogledam to veliko prikazen, da grm ne zgori. Gospod pa je videl, da prihaja gledat in Bog mu je zaklical iz sredine grma in rekel, Mojzes, Mojzes, rekel je, tukaj sem, rekel je. Ne bližaj se, sezuj si sandale z nog, kajti kraj, na katerem stojiš, je sveta zemlja. Potem je rekel, jaz sem Bog tvojega očeta, Bog Abrahamov, Bog Izakov in Bog Jakobov. Tedaj si je Mojzes zakril obraz, kajti bal se gledati Boga. Gospod je rekel, dobro sem videl stisko svojega ljudstva, ki je v Egiptu, in slišal njihovo vpitje zaradi priganjačev. Da, poznam njihove bolečine. Zato sem stopil dol, da ga rešim iz rok Egipčanov in ga popeljem iz te dežele v dobro in prostrano deželo, v deželo, v kateri se cedita mleko in med, na kraj Kanaancev, Hetejcev, Amorejcev, Perizejcev, Hivejcev in Jebusejcev. Mojzes je na to Bogu rekel, glej, ko pridem k Izraelovim sinovom in jim rečem, Bog vaših očetov me je poslal k vam, pa mi rečejo, kako mu je ime, kaj naj jim odgovorim? Tedaj je Bog rekel Mojzesu, jaz sem, ki sem. Potem je rekel, tako reci Izraelovim sinovom, jaz sem, me je poslal k vam. Nadalje je Bog še rekel Mojzesu, tako reci Izraelovim sinovom, Gospod Bog vaših očetov, Bog Abrahamov, Bog Izakov in Bog Jakobov, me je poslal k vam. To je moje ime na veke in potem se me boste spominjali iz roda v rod. Drugo berilo je z prvega pisma apostola Pavla Korinčanom, 10. poglavje od 1. do 6. in od 10. do 12. vrstice. Nočem namreč, bratje, da vi ne bi vedeli, kako so bili naši očetje vsi pod oblakom, da so šli vsi skozi morje in so bili vsi v Mojzesa krščeni v oblaku in morju in so vsi jedli isto duhovno jed in vsi pili isto duhovno pijačo. Pili so namreč iz duhovne skale, ki jih je spremljala. Skala pa je bil Kristus. Toda večina izmed njih ni bila Bogu po volji. Pobiti so bili namreč v puščavi. To se je zgodilo nam v zgled, da mi ne bi poželeli hudega, kakor so oni. Tudi ne godanjajte, kot so prav tako nekateri izmed njih godanjali in jih je pomoril pokončevalec. To pa se jim je dogajalo kot zgled. Napisano pa je bilo usvarilo nam, ki nas je dosegla dopolnitev vekov. Torej, kdor meni, da stoji, naj gleda, da ne pade. Evangeljski odlomek je iz Lukovega evangelija 13. poglavje od 1. do 9. vrstice. Prav v tistem času so bili tam navzoči nekateri, ki so Jezusu pripovedovali o Galilejcih, katerih kri je Pilat pomešal z njihovimi žrtvami. Odgovoril jim je in rekel, manj mislite, da so bili ti Galilejci večji grešniki, kakor vsi Galilejci, ker so to pretrpeli? Nikakor vam pravim. Če se ne spreobrnete, boste vsi enako pokončani. Ali pa onih 18, na katere se je podaril stol po Siloji in jih ubil. Mar mislite, da so bili večji dolžniki, kakor vsi drugi prebivalci Jeruzalema? Nikakor vam pravim. A če se ne spreobrnete, boste vsi prav tako pokončani. Povedal pa je tole priliko. Nekdo je imel v svojem vinogradu zasajeno smokvo. Prišel je iskat sad na nje, pa ga ni našel. Rekel je svojemu vinogradniku. Glej, 3 leta je že, kar hodim iskat sad na tej smokvi, pa ga ne najdem. Posekaj jo, čemu izčrpava zemljo. Ta pa mu je odgovoril in rekel, Gospod, pusti jo še letos, da jo okopljem in pognojim. Morda bo naposled obrodila sad, če pa ne, jo boš posekal. Razlaga cerkvenih očetov. Sveti Avguštin o priliki pravi, v Jezusovem nauku smokva predstavlja vaš človeški rod, ki ga je Bog prišel rešiti. Misli Benedikta 16. Bogoslužje 3. postne nedelje nam predstavlja tematiko spreobrnenja. V prvem berilu iz 2. Mojzesove knjige je Mojzes, medtem ko je pasel čredo, videl goreč grm, ki pa ni zgorel. Približal se je, da bi opazoval ta čudež. Ko ga je glas poklical po imenu ter ga povabil, naj prizna svojo nevrednost tako, da si sezuje sandale. Saj je ta kraj svet. Jaz sem Bog tvojega očeta, je rekel glas. Bog Abrahamu, Bog Izakov in Bog Jakobu. In še dodal, jaz sem, ki sem. Bog se razodeva v življenju vsakega od nas na različne načine. Da bi pa mogli prepoznati njegovo navzočnost, je potrebno približati se mu zavestjo svoje revščine ter z globokim spoštovanjem. V nasprotnem primeru pa bomo nesposobni srečati ga ter vstopiti v občestvo z njim. Kakor je zapisal apostol Pavel, je dogodek, torej godrnjanje izraelskega ljudstva v puščavi, zapisano svarilo. Spominja nas, da se Bog ne razodeva nadutim in lahkomiselnim, temveč tistemu, ki je pred njim obog in ponižen. Misli papeža Frančiška. Evangelij današnje 3. postne nedelje nam govori o Božjem usmiljenju in našem spreobrnenju. Jezus pripoveduje priliko o nerodovitni smokvi. Kaj predstavlja ta prilika? Kaj predstavljajo osebnosti te prilike? Gospodar predstavlja Boga očeta. In vinogradnik je podoba Jezusa, medtem ko je smokva podoba brezbrižnega in suhega človeštva. Jezus posreduje pri očetu uprič človeštva, ter ga prosi, naj počaka in naj mu še dodeli čas, da bi v njem pognali sadovi ljubezni in pravičnosti.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.